Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 18. dana mjeseca 12. Što bi reklo decembra? Još malo pa će i kalendarska zima, mada ona klimatska odavna pokazuje zube, barem kad su temperature u pitanju. Ali za nas nema zime, jer uvijek možemo u toplini doma svog ostati uz omiljene frekvencije, među kojima su, iskreno se nadam, i ove. Elem, slušate emisiju Nedjeljom ujutru, sve u stare i dobro znane sadržaje, nauku, kulturu, medije i sport. Ko makar povremeno sluša ovu emisiju zna da u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek boravimo i u drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Muzike što se tiče, ni tu ne mijenjamo kurs. Uvijek su uz vas najveća imena planetarne scene.
In the beginning I was just a shadow. In the beginning I was alone. In the beginning I was blind, living in a world devoid of light. In the beginning there was only night. I was shattered, left in pieces, and I felt so cold inside.
Yeah.
can stand now, 'cause your love has made me strong.
Ovoga jutra uz nas će biti jedna od najkontroverznijih pojava svjetske muzičke pozornice, legendarni Alice Cooper, koga smatraju ocem metala, osnivačem šok roka i bogom glama. I u svakom slučaju nekako su u pravu, a razlog koji nas je opredijelio je činjenica da je čovjeka sa svim tim božanskim atributima Zoran Mijatović, producent ovog programa, jedinog među nama poznatim, našao kako radi u ove predpraznične dane. Dakle, radi se o američkom muzičaru rođenom prije bezmalo pa 70. u Detroitu, a pod imenom Vincent Damon Fourier. Helen, taj Fourier već se zarana, bilo je to početkom 60. prihvatio muzike sa grupom slično mišljenika, osnovao bend koji je, Bog ga znao iz kojih razloga, uzeo sebi u zadaću da ismijava Beatlese i njihove fanove. Desilo se međutim nešto neobično, čudno. Njihove parodije nadrasle su prvotnu motivaciju i postali su ozbiljni sastav, premda im prvi muzički uradci i nisu baš posve dirnuli u srca ni publiku ni kritiku. Nekoliko puta su mijenjali ime kako bi na kraju stali na Alice Cooper, sve američki poznatoj vještici koja je stradala u vrijeme inkvizicije. Svoj prvi album pod tim su imenom izdali kad je Fourier imao 20 godina, ali ni prvi ni drugi nisu naišli na golemu podršku. Publiku su privukli tek kad su prihvatili nešto konvencionalni način pisanja i pomalo popustili u ekscentričnim nastupima koji se ponekom jesu sviđali, ali ponekad izazivali čak i zgražanje publike. Premda su zametali tragove čestim promjenama imena i snimili nekoliko veoma slušanih i prodavanih hitova, čitava priča nekako nije uspjela. Trajali su nekih 6 godina, prodali oko 12 milijuna kopija i zaradili goleme pare, ali do rastanka je moralo doći. Zapravo članovi benda su napustili frontmena, a on je jednostavno sebe preimenovao u ime sastava i Alice Cooper je započeo solo karijeru. Cooper je muzičar koji je svojim posebnim stilom obilježio razvoj heavy metal scene. On je prva ličnost koja je u rock'n'roll uvela elemente horora i čiji su scenski nastupi konstantno mijenjali žanr. Do danas ovaj muzičar je napravio 25 studijskih, 5 živih albuma, 18 singlova i 8 DVD-eva. U njegovoj karijeri je čak 20 filmskih uloga. Glumio je u hororima poput Carpenterovog Princa Tame, ali u jednoj epizodi serije Muppet Show u kojem je trebalo da nagovori Kermita da proda đavolu dušu. Najpoznatija pjesma Alice Coopera svakako je Poison, koja je dobacila do drugog mjesta na britanskoj top listi i 7. na američkim top listama, a pratila je velika svjetska turneja. Tu su još i veoma poznate pjesme I'm 18, School's Out, Billion Dollar Babies. Čuveni slikar Salvadore Dali je 73. godine izradio hologram Cooperovog mozga, a slušajmo šta je taj mozak proizvodio.
Wrapped in the sky. If I I'm too rough, tell me I'm so scared. Your little hand might pop off in my hand.
Prema običaju, sad vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Nakon tri otkazivanja, NASA je u četvrtak uspjela izvesti neobično lansiranje rakete Pegasus XL u okviru misije Cyclone Global Satellite System iz aviona Orbital Stargazer L1011. Za razliku od uobičajenog lansiranja NASA-inih raketa sa rampi na floridskom Cape Canaveral, Pegasus XL lansiran je iz zraka. Kompanija Orbital ATK napravila je avion koji je odnio raketu Pegasus XL na visinu od 12,4 km odakle je lansira u svemir. U okviru misije na Pegasus XL-u se nalazilo 8 malih satelita koji su uspješno stavljeni u orbitu na 512,4 km pomoću kojih će naučnici moći studirati tropske oluje i uragane. Evropski satelitski navigacioni sistem Galileo, koji je dizajniran da parira američkom GPS servisu, službeno je postao operativan. Kao i GPS, evropski navigacioni sistem dizajniran je da pruži informacije o tačnim lokacijama za korporativne potrebe i potrebe država širom svijeta. Evropska svemirska agencija je saopštila da 18 satelita ovog sistema već orbitira oko Zemlje, a novih 12 bi trebalo da bude poslat u orbitu kako bi se obezbijedio nesmetan protok informacija. Agencija je također saopštila da je novi sistem u potpunosti kompatibilan sa GPS sistemom, što omogućava korisnicima da dobiju preciznije i pouzdanije informacije na svojim pametnim telefonima ili navigacionim uređajima u automobilima. Pored komercijalne svrhe, Galileo će obezbijediti poseban kanal za policiju, vatrogasce i spasilačke ekipe. Vlasnik Galilea je Evropska komisija, izvršno tijelo Evropske unije, čije sjedište u Briselu. NASA pronašla dokaze o životu na Marsu. Nedavna šetnja NASA-inog rovera Curiosity po jednoj marsovskoj planini pokazala je da sastav lokalnog tla izuzetno pogoduje opstanku živih organizama. Različiti slojevi tla su toliko raznovrsni da se može reći da smo osvojili jackpot, rekao je John Grotzinger iz Caltecha u Pasadeni. Hematit, glineni minerali i boron samo su neki od sastojaka tla koje prema vrhu planine postaje sve bogatije. Ova raznolikost ukazuje na moguće postojanje dinamičnog sistema. Pronađeni elementi i minerali stupaju u interakciju kako s podzemnim, tako i sa površinskim vodama. Elementi se mijenjaju, formiraju se novi minerali, a stari raspadaju. Elektroni se preraspoređuju, a sve ove reakcije na Zemlji podržavaju nastanak života. Što su hemijske reakcije kompleksnije, to su uslovi za nastanak i opstanak života veći. Naučnici međutim ističu da još nije poznato da li je život na Marsu ikad postojao, s obzirom na to da do sada nije pronađen nijedan dokaz koji ukazuje na to. Naučnici kažu da su zabrinuti zbog stope metana koji je u atmosferi sada u porastu. Nakon perioda relativne stagnacije, 2000. godine, koncentracija plina je porasla. Metan, CH4, je slabija komponenta od ugljen dioksida, CO2, ali stvara jače efekte. Istraživači upozoravaju da će napori u borbi protiv klimatskih promjena biti smanjeni ukoliko se CH4 dovede pod oštriju kontrolu. I dalje imamo cilj ublažiti CO2 i to s dobrim razlogom, ali rizikujemo ako izgubimo iz vida metan, rekao je Robert Jackson s Američkog univerziteta Stanford. Profesor Jackson je ove sedmice govorio uoči sastanka Američke geofizičke unije u San Francisku, gdje će metan trendovi biti glavna tačka diskusije. Britansko regulativno tijelo za fertilitet odobrilo je spornu tehniku koja dozvoljava ljekarima da stvore bebe korišćenjem DNK tri osobe, dvije žene i jednog muškarca. Ta odluka koja je nazvana historijskom trebalo bi da pomogne da spriječi da jedan mali broj djece naslijedi potencijalno smrtonosne bolesti od svojih majki. Predsjednica regulatornog tijela Sally Cheshire rekla je da je ovo trenutak koji mijenja život za porodice koje bi mogle da imaju korist od ove procedure. Ona je rekla da će se tehnika koristiti u ograničenim okolnostima i po preporuci panela stručnjaka. Tom metodom bi trebalo da se riješi problemi vezani za mitohondrije, ćelijske organele za proizvodnju energije izvan ćelijskog jezgra. Bolest se prenosi samo preko majke, tako da je razvijena tehnika u kojoj se koristi donatorska jajna ćelija i majčina jajna ćelija i očevi spermatozoidi. Dijete ima mali dio DNK od donora, ali procedura je legalna, u skladu sa etikom i naučno je spremna. Facebook je objavio da će početi primjenjivati znake upozorenja za lažne vijesti koje korisnici dijele na društvenim mrežama. Vijesti za koje se zna da su lažne, a koje imaju za cilj da zavaraju korisnike, bit će označene takozvanom zastavom. Ispod naslova vijesti bit će crvena naljepnica na kojoj će pisati da je vijest osporena. Korisnici će moći kliknuti na saznajte zašto je osporeno kako bi dobili više informacija. Facebook neće sam provjeravati vijesti. To znači da će korisnici i dalje moći objavljivati šta god žele, bez obzira što je lažno, a Facebook će se fokusirati na najgore od najgorih koji šire lažne vijesti kako bi ostvarili korist. Klimatska agencija UN zabilježila je u Sjevernom Atlantiku u februaru 2013. godine nakon snažne hladne fronte talas visok 19 metara, koji je postavio svjetski rekord kao najviši ikad izmjeren. Automatizirani plovak izmjerio ga je na udaljenom mjestu između Velike Britanije i Islanda 4. februara 2013. saopštila je Svjetska meteorološka agencija. Ovaj talas oborio je prethodni rekord od 18,27 metara izmjeren u decembru 2007. također u Sjevernom Atlantiku.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
se ovdje desio pravi mali skandal. Posjetne vlasti su naime prilikom dodjele svojih tradicionalnih priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu postupile posve diskriminatorski. Mladi ljudi koji su osvojili velika međunarodna priznanja za svoj rad eliminisani su isključivo zato što se školske ustanove iz koje su dolazili nisu nalazile na spiskovima podobnih. Tim povodom, grupa intelektualaca uputila je javno pismo federalnoj ministarki obrazovanja Elviri Dilberović. Tim povodom, u goste sam pozvao režisera Nenada Zidarevića, inače univerzitetskog nastavnika.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Profesore, dobro jutro želim.
Dobro jutro, kako ste?
Evo, nekako sam pomislio kako će jedan sramni diskriminatorski čin zvaničnih obrazovnih vlasti proći tek onako kad evo oglasila se grupa intelektualaca da nas podsjeti gdje mi to zapravo živimo, jel?
Ma da, ovo je samo možda kruna nečega što se radi u obrazovanju već odavno. Ovo je najgora moguća reklama za politiku i za te političke partije koje vode takvu politiku. Naime, ovo je po mom mišljenju jasna poruka da kvalitet apsolutno nije bitan, nego da je podaništvo ono što je ključ za neki uspjeh i za neku karijeru. Ja razmišljam iz vizure ovih mladih ljudi kojima nije dodijeljena te nagrade koji su zaslužili, koji bi bio njihov motiv, koji bi bio njihov motiv da ostanu ovdje i da karijeru započnu ovdje i da završu. Dakle, ovo je još jedan podsticaj svim mladim ljudima koji imaju imalo nečega u glavi da bježe, da idu odavno. To je sramo.
Ja, evo, pismo ministrici Dilberović zapravo je pismo svim onim ljudima koji su nekako čvrsto uhvatili za ruke da opravdaju sistem mišljenja koji polako,
apsolutno,
ili može biti da vrlo, vrlo brzo postaje prevlađujući.
Apsolutno, apsolutno, i to je toliko demoralizirajuće i za profesore na univerzitetu, za njihov kvalitetan rad, iz njihovo, da tako kažem, proizvodnju sjajnih budućih kadrova.
Evo, ne tako davno imali smo sličan slučaj. Gradske vlasti su oduzele jednom dato priznanje profesoru Aliju Lavčoglu, i to kad su iz Turske podsjetili da taj tamo radi u nekoj Gulenovoj školi. Jel?
Da, mislim, to je opet... Vidjeli ste u onom tekstu koje smo potpisali, koji je objavljen krajem novembra, da je to upravo podanički odnos BiH i da je jednostavno to neko dostojanstvo i grada i tih nagrada je dovedeno u pitanje. Dakle, samo na osnovu neke sumnje vlasti Turske da taj univerzitet pod kontrolom Svetoga Gulena da se oduzme ta plaketa sjajnom profesoru koji je odnjegovao tolike generacije sjajnih matematičara koji su i fizičara koji su dobili tolike nagrade po svijetu. Mislim, to je tako sramno da i ovaj grad gubi dostojanstvo i da je ovaj grad nažalost izgubio bitku sa tim nekim elementima koji nemaju nikakve veze ni sa gradom, ni sa civilizacijom, ni sa bilo čim drugim.
Ovdje je beskrajno zanimljivo kako je najglasniji tumač volje aktuelne turske vlasti bio gradonačelnik, naš gradonačelnik, inače ugledni naučnik, profesor na univerzitetu, dekan u nekoliko navrata.
Da, meni to apsolutno ne može da bude jasno i znate, morat ću da kažem jednu možda grubu stvar, ali ja mislim ipak da gradonačelnici i gradonačelnik Sarajeva treba bude prije svega Sarajevija i da nosite neke kvalitete koje su od ovog grada napravili ono što je on bio i što bi trebalo da bude, jel? Da se nosi neka istorija i neka obaveza moralna prema onome šta znači taj grad i šta znači te simbolične nagrade ovog grada, jel? Dakle, to nije samo neka formalna funkcija, naprotiv, to bi trebalo da bude ponos grada i neko ko nosi kroz i regiju, Europu i svijet dignitet ovog grada, jel?
Da li je ovdje, šta mislite, u pitanju gradonačelnikova zahvalnost za onih nekoliko rashodovanih gradskih prometala što smo i dobili iz Turske, ili je pak u pozadini...
Znate šta, nije sve na prodaju i nije sve za trgovinu. Znate, postoje neke stvari koje su mnogo bitnije od par nekih vozila ili par nekih stvari. Nije sve na prodaju. Postoji sjajan film Andrzeja Wajde koji ima naslov sve je na prodaju, jel? I onda se na kraju filma, jel, zaključak da nije sve na prodaju, jel? Tako i ja mislim da nije sve na prodaju, da se sve ne može istrgovati, a pogotovo na ovako nizak način i sa izuzetno niskim nivoom.
Ja. Evo, ja moram reći kako je većina medija oba ova slučaja zaista spomenula u nekoliko navrata, ali istina, sve informacije su bile nekako formatirane i fokusirane upravo na zataškavanje. E sad, da li je u pitanju sramota medija ili je sastavni dio te ukupnog načina mišljenja?
Da vam kažem, mediji su ogledalo na neki način da. Onoga u čemu živimo i kako živimo. I sve te vijesti koje sam ja naravno pratio pomno su više bile kao informacija bez da se daje neki komentar. Dakle, bilo je više to informacija nego komentar i nikakav kritički odnos prema onome što se dešava, nije da bilo ili da je bilo u vrlo malim količinama. Zato smo mi osjetili tu potrebu da se očitujemo u dva navrata i oko ovog oduzimanja profesora Lacko-Cogu i povodom ovog pisma Elmiri Biberovića. Dakle, to je naša reakcija građanska i da tako kažem moralna i bili smo primorani, da tako kažem, da se oglasimo na ovaj način.
A ipak ako pogledamo oba ta pisma u potpisu je tek 10-15 imena, sve se nešto pitam, gdje su ostali?
Znate šta, tu je jedna stvar, naravno kada se piše ovaka vrsta saopštenja, vrlo je teško iskomunicirati sve te neiskrije ljude. Meni su se javljali mnogi moji kolege i prijatelji sa željom da se i oni priključe ovim emisijama. Mnogo više je ljudi koji dijele ova naša mišljenja i koji bi se rado priključili. Ali znate, vrlo je teško to kako kažem, organizati. Mi smo možda neko malo jezgro koje to radi, ali vjerujte mi, i to je ono što mi budi neki optimizam. Mnogo ljudi je izuzetno pozitivno reagovalo i na jedno i na drugo.
Ja apsolutno razumijem i vjerujem da je tako, međutim, ponekad me zaprepasti činjenica koliko naših ljudi uživa u ovim akademskim počastima, a da im nikad ne padne na pamet da titule podrazumijevaju neke obaveze, neke odgovornosti prema javnosti.
Znate šta, ja sam u pedagogiji već 35 godina i ono što sam naučio od svojih sjajnih profesora i kolega profesora sa drugih univerziteta da se pedagogija dijeli na dva dijela. Jedno je prenošenje tog nekog znanja, a druga stvar je pitanje etike profesorske. Ta etika se ne predaje iz knjiga, nego se daje ličnim primjerom. Dakle, i vi se sigurno sjećate svojih profesora koje ste želili da imitirate na neki način, zato što su bili dobri, što su svojim primjerom pokazivali šta i kako treba jedan obrazovanje čovjek da se ponaša i koje su to neke moralne vrijednosti koje mora da posjeduje. Tako da ja mislim da ovdje ima itekako u univerzitetskoj zajednici tog nemorala i ljudi koji ne zaslužuju uopšte da budu u nastavnom procesu, jer jednostavno daju negativne, izuzetno negativne primjere.
Zato valjda ona sintagma akademska elita ponekad odijek je prilično prazno, prilično šuplje, jel?
Apsolutno.
Profesore, imamo li se čemu nadati uz ovakve ljude koji u normalnim uslovima čine nešto što se naziva društvenom kremom?
Ja vam kažem, opet iz mog nekog iskustva, sada dolaze neke generacije na studiji koje nisu preživjela rat, mi ne smo opterećeni ovim ratom. Međutim, oni ne žele da budu žrtve toga i da se ta bliska prošlost da bude na neki način pečat pod kojim će se oni razvijati. Primjer je recimo izuzetno pozitivan ono u Jajcu oko odbijanja učenika da bude dvije škole pod jednim krovom, jel? I oni su i protiv svih roditelja i protiv svih tih nekih vlasti uspjeli da se izbore za nešto što je novo. Ja hoću da vjerujem u mladu generaciju, ali treba dati upravo te neke pozitivne primjere i da se razvijaju na način da ne robuju ovim nekim okolnostima koje su nam nametnute, nažalost, zadnjih 20 i nešto godina.
Profesor, hvala mnogo na ovom razgovoru, hvala mnogo na ovoj mrvi optimizma i želim nam puno sreće.
Hvala vam, Anđelika, i hvala vam na pozivu. I druga stvar, još jednom da ponovim, puno ljudi koji nisu uspjeli da se potpišu na ovo, podržavaju oba ova naša reagovanja.
To je lijepo čuti. Hvala mnogo i do slušanja. Prijatno. Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Krenut ćemo iz Zagreba. Naš Enis Zebić posreduje kako je Hrvatska po 6 od 8 parametara lošija od europskog prosjeka kad se radi o pušenju, o alkoholu, o konzumaciji narkotika kod 16-godišnjaka. Alarmantni podaci govore o tome da je Hrvatska na neslavnom 6. mjestu među 50-ak europskih gradova po potrošnji ekstazija. Poslušajmo.
Hrvatska već 20 godina provodi ESPAD istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među mladima. Ovoga su puta uključena i pitanja o korištenju interneta i online igricama i klađenju, a u istraživanju je sudjelovao 2558 učenika hrvatskih srednjih škola koji su u kalendarskoj 2015. navršili 16 godina. Hrvatska koordinatorica ESPAD istraživanja Iva Pejnović-Franelić.
33% mladi izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkoholu životu, 55% u posljednjih mjesec dana, 47% je pilo 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, što nas izuzetno brine i Hrvatska je po tom indikatoru na visokom 5. mjestu. 23% je izjavilo da je barem jednom u životu probalo drogu, a 22% je uzalo kanabis barem jednom u životu.
7% između ispitanih 2500 16-godišnjakinja i 16-godišnjaka probalo je jednom u životu neku od novih psihoaktivnih droga, a 25% različite inhalate. U Hrvatskoj je zabilježen trend porasta dostupnosti kanabisa, upozorava koordinatorica Pejnović-Franelić.
Pa tako, u 95. godini 19% učenika je bilo izjavilo da bi lako i vrlo lako mogli nabaviti kanabis, a 2015. godine njih 42%.
Međutim, po konzumaciji droga u toj populaciji Hrvatske je ispod ESPAD-ovog prosjeka. Trećina ispitanih učenika su trenutni pušači, odnosno pušili su u posljednjih 30 dana i tu je Hrvatska više od ESPAD-ovog prosjeka od 21%. Udio svakodnevnih pušača pada, ali sporije nego u drugim ispitivanim državama. U korištenju raznih kombinacija sedativa, alkohola i analgetika Hrvatska je po ovom ispitivanju ispod ESPAD-ovog prosjeka i u stalnom padu. U dijelu istraživanja o korištenju interneta došlo se do zabrinjavajućih podataka. 82% učenika, odnosno 86% učenica najviše vremena provodi na internetu, najviše na društvenim mrežama. Drugo je po zanimljivosti tjelesno vježbanje, 52% učenika i 23% učenica i igranje kompjuterskih igrica sa 44, odnosno 9,5%. Čitanje kao omiljeni način provođenja slobodnog vremena navelo je 2,6% 16-godišnjaka i 8% njihovih vršnjakinja. Ovi podaci o niskoj zastupljenosti narkotika kod adolescenata nikako se ne uklapaju u najnovije istraživanje otpadnih voda u 50-ak europskih gradova, gdje je ispalo da je Zagreb po količini ekstazija na visokom 6. mjestu. Najistaknutiji hrvatski stručnjak za ovisnosti Slavko Sakoman dao je objašnjenje.
U Zagrebu je bitno povećana konzumacija ekstazija. Ekstazi nije samo prisutan kao droga za bolje raspoloženje i zabavu kod tineđera, nego i kod ljudi visoko obrazovanih, pa čak i kod liječnika. Zašto je on dostupan? Opet je stvar permanentnog istraživanja, praćenja i poduzimanja mjera od strane represivnog aparata.
Zajednički je zaključak i za mlade i za stare. Najbrži put prema smanjenju ovisnosti je smanjenje dostupnosti alkohola i narkotika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. If there's a tear on my face, makes me shiver to the bone. You know it shakes me, babe. It's just a heartache that got caught in my eye. And you know I never cry, no, I never cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. Night may pass me by, but I never cry. Take away.
to give to you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cried.
Idemo u Podgoricu. Tamo je počela obuka penzionera za internet koju organizuje Biznis Akademija Vijesti, kompanija Emtel i Univerzitet Mediteran. Prva grupa od nekoliko stotina njih obučava se uz upotrebu računara i surfanje internetom. Kako je to kada u trećem dobu imate istu onu glad za znanjem kao neko ko tek upisuje studije ili želi da se usavrši u nekoj oblasti, pita naš Predrag Tomović.
Motivi su im različiti, ali ostavljaju utisak da su odlučni da nauče da koriste internet za ono što ih zanima, a zanima ih dosta toga, kažu nam polaznici kursa Mila Ostojić i Vojo Milošević.
Vola bi o književnosti, čitanje novina, muziku, pa da umjetnost, nešto iz umjetnosti ovako. Još dok sam bila dijete, imala sam tako majku, da kažem pametno. Uvijek je govorila, čitaj bilo šta, nemoj mlati praznu slamu, misleći nemoj da pričaš ono.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim i samo je to za mene jedan mali izazov, ali odmah da dodam. Robovao nisam nikada u životu, bilo čemu, apsolutno ničem, neću ni internetu.
Na času kojem smo prisustvovali, tema je bila kako koristiti Word. Iako se prvi put susreće sa tim programom, Dari Sekulović nije izgledao komplikovano.
Pa nije, meni nije. Pošto nisam ja nikad na daktilografsku mašinu radila, ovo mi je sasvim prirodno, onako i prihvatljivo, nije teško.
Kako je atmosfera?
Super, vidim da su svi zainteresovani, vole da shvate ovo o čemu pričamo. Ko se bolje snalazi, nekome do sebe malo pomogu.
I sad je trebalo da izvježbamo ono što smo radili prošli put. Da promijenimo veličinu slova, da recimo dodamo, promijenimo tip slova.
Dari i drugim starijim sugrađanima predaje Damira Kalač iz Biznis Akademije Vijesti, koja ističe da je zadovoljstvo raditi sa, kako kaže, veoma zainteresovanim učenicima.
Ja već sad vidim da su oni stvarno se prijavili za ovaj kurs zato što stvarno žele da nauče nešto. I rade, kažu mi, vježbali su. Znači, ovih dana dok se nismo vidjeli, oni su i nešto vježbali, pitaju me, postavljaju stalno pitanja, vidim da imaju, postoje ono, različite su i motivi, ali jednostavno motivisani su da nešto nauče. Govore mi kao da se meni pravduju zašto to nisu do sad uradili, ali Bože moj, kad god, sjajno je da ljudi shvate bilo kad u životu da im nešto treba, o čemu god da se radi, kakva god da je vještina u pitanju, posebno evo danas računari, da može čovjek sebi da olakša život, ubrza neke stvari i to je to, dosta toga završi na internetu.
No među polaznicima kursa ima i onih koji su radno aktivni u sedmoj deceniji, poput Stojana Kralja, koji nam dok pedantno u svojoj svesci zapisuje svaki detalj o Word programu, kaže da je uključen u porodični posao oko proizvodnje uniformi, gdje uz njega glavnu riječ ima njegova kćerka.
I onda treba pisati mailove te vamo tamo, ja moram pomognem kćerki, bar one osnovne stvari, da nju rasteretim. I da ja mogu da uđem na internet konkretno, da vidim neke druge firme koji su modeli vamo tamo, da ja, pošto ja što je proizvodnje. Kupio sam ja jednu knjigu juče u centru, u onoj biblioteci, osnovi za starije ljude. Ili ga uči, ili ga ne uči.
I dok pojedini penzioneri u Crnoj Gori tek ovladavaju prvim vještinama interneta, čini se da i tekako prate trendove u modernim tehnologijama, pogotovo kada su mobilni telefoni u pitanju. Kako nam kaže Persa Spajić iz Emtel kompanije, koja je i došla na ideju da penzionere obučavaju za internet, oni više ne žele da koriste stare modele mobilnih telefona sa klasičnom tastaturom.
Penzioneri žele i androide, i internet, i obuku na računarima, i iz svega toga, naravno, razvila se i ova priča i ova ideja, i Emtel kao društveno odgovorna kompanija je ušla u organizaciju i realizaciju ove ideje.
Organizatori najavljuju da će od nove godine, osim Podgorice, ovakvi kursevi za penzionere početi i u drugim crnogorskim gradovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I don't just woke up in Lonely Town. I opened up my eyes, and much to my surprise, look at this heaven that I found. Don't need to care about tomorrow. Sorrow. I'm the last man on earth, so tell me what it's worth. Am I a beggar or a king? Got no trouble, got no time, eternity is mine. Every window that I see, I can smoke, I can drink, I can swear and I can stink. There ain't no one to bother me. No, no. Don't need to care about tomorrow. I got no pain, I got no sun. So tell me what it's worth. Am I a beggar or a king? Got no trouble, got no time, eternity is mine. I got a whole lot of everything. It's all mine. Soul to talk to me, but that's okay. I never like them. I'm the last man on earth, and I know what it's worth. I'm not a beggar, I'm a king. Got no troubles, got no time.
Kao što smo navikli, emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovaj put u fokusu je više nego zanimljiva priča, ali opet uz sumnju kako će barem za sad to i ostati, dakle, zanimljiva priča. Evo o čemu se radi. Ovim nesretnim prostorima trajno naklonjena, a pod novim prvim čovjekom Slovencom Čeferinom računam još naklonjenija Europska kuća fudbala, odlučila je za novi poticaj u vezi sa regionalnom ligom. Tamo su naime namjerili da na prostorima od Triglava do Đevđelije ponovo zaigraju fudbal pod jedinstvenom zastavom i načinili prvu ozbiljnu ponudu. Kažu kako je planirano da se izdvoji oko 19 miliona eura za troškove takmičenja koje bi obuhvatilo 24 kluba. Svakom od njih, osim što bi troškovi takmičenja bili pokriveni, na raspolaganju bi bilo po 800.000 eura. Takmičenje bi bilo analogno ostalim evropskim kupovima, ali za sad nije jasno šta se planira sa pobjednikom ove lige. Tradicionalno ovdašnje megalomanstvo odmah je zamahnulo prema rješenju, a po kome bi prvak direktno išao u Ligu šampiona, drugoplasirani u Evropsku ligu naravno. Iskreno, bilo bi to ipak malo previše, ali ostaje mogućnost da se prvak još neimenovane lige uključi u borbu za neko od velikih evropskih takmičenja. kažem neimenovana, jer se u radnim materijalima nekako provlači naziv Balkanska liga. Izvjesno je da među pozvanim zemljama neke ni pod razno ne bi pristale da isvrstaju društvo za koga kažu da im nikad nisu ni pripadale, osim formalno. Evropski emisari su posljednjih dana hodali od grada do grada i nudili ovu privlačnu mrkvu. Kako će se sve završiti, teško je pretpostaviti. Onaj menadžerski dio fudbalskih organizacija jednostavno kao i sportski radnici u najvećem broju slučajeva nema ništa protiv, ali ima i oni što su a priori protiv igranja na ovaj način. Istina, ima i ozbiljnih stručnjaka koji nemaju ništa protiv, ali se boje da će onda nacionalna prvenstva jednostavno odumrijeti, što bi značilo gašenje nekih centara koji su najveći proizvođači fudbalskih talenata. Pozivaju se na košarku i na slabosti ABA lige. Većina, međutim, nalazi zamjerke u navijačkim grupama. S razlogom se boje mogućih incidenata prilikom utakmica nekih starih rivala i novog buđenja opasnih duhova koji još uvijek nisu uspjeli ni utjerati u boce. Ipak, ostaje još dosta vremena da se o svemu dobro razmisli. Evropski plan o regionalnoj ligi odredio jesen 2018. Dotad se, ako bude volje, što šta još može promijeniti. Kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budu Vukobratu.